Avropa Şurasına yaxından tanıyın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı əslində zabitdir. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Hazırda isə cəmiyyət onu hüquq müdafiəçisi kimi tanıyır. Azərbaycanda zora işkənciyə məruz qalanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bu adam axtaranda adətən sorağı ya polis idarələrindən ya da həbsxanalardan gəlir. O işkəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının, eləcə də adətin saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvüdür. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətim işkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bu gün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz bizimlə bu söhbət eləmək.
Çox sağ olasınız.
İşləriniz necə gedir?
Əziz olasınız, işlərim qaydasındadır, ancaq işlərim bu son vaxtlar həddindən artıq çoxdur.
İşlərinizin çoxluğunu bilirik, siz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbərisiniz Azərbaycanda. Yəni, bu o deməkdir ki, həbsxanalara baş çəkirsiniz, həbslər də belə götürəndə olur.
Bilirsiniz necədir? Yəni, ofisdə məni tapmaq qeyri-mümkündür. Yəni, iş yerimdə mənim gülüm ya o polis idarəsində, ya həbsxanada, ya cəza çəkmə müəssisəsində olur.
Elçin müəllim, niyə məhz işgəncələr əleyhinə komitə?
Minnətdaram sualınıza görə. Bilirsiniz, İlqar bəy, mən uzun illər milis orqanlarında, xüsusi xidmət orqanlarında çalışmışam, zabit olmuşam, şöbə rəisi vəzifəsində işləmişəm. Yəni, həm milisin, yəni hindiki polisin, həm xüsusi xidmət orqanlarının kuknasını çox gözəl bilirdim. Yəni, işgəncə deyəndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı komitəsi var, Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi var, ATƏT-in özünün işgəncələrə qarşı şöbəsi var. Mən özüm 2005-ci ildən üzv olduğum işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatı var. Yəni, bilirsiniz, işgəncəni o adam təsvir eləyə bilər ki, vaxtıkən özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Və bildiyiniz kimi 95-ci ildə mən özüm dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışam Bakı şəhər baş polis idarəsində və ilk olaraq işgəncə faktlarını mətbuata, yəni mən açıqlamışam. İşgəncələrin metodlarını, necə işgəncələr verilir.
Gəlin indi burada bir haşiyə çıxaq ki, niyə sizə işgəncə verirdilər?
Demək, tutduğum vəzifəni kimlərəsə satmaqdan ötəri, təmiz işlədiyimə görə, kimlərinsə, yəni kimlərinsə də mən açıq demişəm, deyirəm də o vaxtı prezident yanında xüsusi idarənin sabiq rəisi, yəni o işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə işdən azad edildi. Milli Təhlükəsizlik Naziri cənab Eldar Mahmudovun göstərişi ilə o vaxt mən xüsusi idarədə işləyirdim. Və mən ola bilsin kimlərinsə xoşuna gəlmədim, yəni oranı keçmiş rəisindən, yəni mənim vəzifəm hansısa qohumuna verməkdən ötəri və yaxud satmaqdan deyək ki, ona görə mənə təklif elədilər, ərizə yazım gedim işdən. Mən işdən getmədim, çünki 92-ci ildə o idarəni yaradanlardan biri mən olmuşdum və mən 80-ci illərdən orqandam, yəni mən yol çəkən olmamışam, bazarda göyərti satmaqdan ora getməmişəm, mən 80-ci illərdən pagonda olmuşam. Və mən 95-ci ildə həbs olundum. İşgəncələr ona görə mənə verirdilər ki, törətmədiyim cinayəti etiraf etməkdən ötəri. Bu belə. İndi gəlib çataq, niyə mən bu komitəyə? Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2002-ci ildən axırlarından Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyasına qoşulandan sonra həm beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, yəni qeytələr tərəfindən belə bir məsələ hallanır ki, belə bir komitənin yaradılmağı lazımdır. Və belə komitəyə kim rəhbərlik etmək? Yəni, məni nəzərdə tutdular ki, Elçin Behbudov vaxtıcan özü işgəncələrə məruz qalıb, özü hüquq mühafizə orqanlarında işləyib, yəni onların da işini yaxşı bilir, kuknasını yaxşı bilir. Və mən o komitəyə sədr təyin olundum və komitənin təsisçisi mənəm. təsis olundu və 2002-ci ildən qeyri-hökumət təşkilatı kimi komitə fəaliyyətə başladı. Çox çətinliklərə baxmayaraq 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada komitə dövlət qeydiyyatına alındı. Hal-hazırda mən özüm bu dəqiqə işgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının üzvüyəm, ATƏT-in də saxlanma yerləri üzrə ekspertlər şurasının üzvü, həmçinin də ekspertiyəm.
Elçin müəllim, sizcə işgəncələr artır yoxsa azalır?
Mən deməzdim ki, azalır. İşgəncələr kifayət qədər var, mövcuddur. Özdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Yəni, bilirsiniz necə Dilqar bəy, mən öz işimin fanatıyam. Haradasa mən kiməsə azca kömək eləyirəmsə, mən özüm təskini tapıram. Yəni, işgəncə elə bir faktor ki, siyasi xadım ol, uşaq ol, qadın ol, jurnalist ol, həkim ol və yaxud nazir ol. Kimliyindən asılı olmayaraq sabah bizim də əzizlərimiz, yaxınlarımız işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Haradasa biz gediriksə, onlara baş çəkiriksə, haradasa həmin saxlanılan şəxslər özlərində təsəlli tabular, işgəncələrə qarşı komitənin sədri gəldi, bizlə görüşdü. Haradasa nəzarətçilər, işçilər ehtiyat edirlərsə, aha, işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri işçiləri gəlib baş çəkir. Yəni, döymək olmaz. Yəni, döysələr, mən demişəm, mən harda tutsam işgəncə faktı, mən müraciət edəcəm oran rəhbərinə. Əgər ölkü götürülməsə, bildiyiniz kimi bizim komitə BMT-nin və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitələri ilə biz sıx əməkdaşlıq edirik. Və birbaşa mən bu barədə beynəlxalq təşkilatları bildirəcəyəm və həmin beynəlxalq təşkilatlara mən tələb eləyəcəm ki, yəni həmin adamların həbsi, həmin adamların cəzalanmasına onlar köməkli göstərsinlər.
Elçin mənim, səhv eləmirəmsə, onda söhbət təcridxanalardan, həbsxanalardan gedir.
Yox, iftidai istintaq zamanı, yəni ilkin ifadə izahat alınan zaman işgəncələr verilir müstəntiq. Təhqiqatçılar və əməliyyatçılar tərəfindən onların təhriki ilə, yəni göstərişi ilə, əsas da onların iş otaqlarında, yəni kameralarda işgəncə verilmir. İşgəncə verilir onların iş otaqlarında. Verilir gizli şəkildə, yəni vəkillərin, qohumların, nümayəndələrin xəbəri olmadan əsas verilir axşam vaxtı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Elçin müəllim, gəlin belə danışaq. Bax, işgəncələrlə məşğul olursunuzsa, müxtəlif formalı işgəncələr görmüsünüz sözsüz ki, həm özünüz, həm də kimlərəsə tətbiq olunduğudur. Yəni, bunu mən sizin dediklərinizə əsaslanıb deyirəm. Sizi təəccübləndirən işgəncə olub mu?
Ümumiyyətlə, işgəncələr əsas verilir, gəlir açıq etiraf eləyək, totalitar dövlətlərdə. Nəyə görə işgəncə faktları gizlədilir? Nəyə görə işgəncə faktları örtbastır edilir? Nəyə görə işgəncə verən güc strukturların əməkdaşları kölgədə kənarda qalır? Mən həmişə demişəm, cinayətkar cinayət törədibsə, törətdiyi cinayət əməlinə görə də cəzasını almalıdır. Ancaq təhqiqatçı müstəntiq onu sübuta yetirməlidir. Əfsuslar olsun ki, sübuta yetirə bilmirlər, təcrübə aşağı səviyyədə. Ona görə də əl atırlar işgəncə metodlarına, yəni döyə-döyə izahat ifadə alırlar. Elə olur ki, onda da günahsız insan işgəncə altından məcbur olur, törətmədiyi cinayət əməlini boynuna alsın. Bax, söhbət ondan gedir. Ən qorxulusu isə odur ki, o təhqiqatçı müstəntiq cəzasız qalır. Yəni, onun törətdiyi cinayət əməli nəyə görə cinayət əməli? Əgər müstəntiq təhqiqatçı deyək, işgəncə faktı ilə məşğul olsa, artıq özü çevrilir cinayətkara. Çünki cinayət məcəlində 4 maddə var ki, işgəncə vermək, işgəncə altında izahat ifadə almaq, 5 ildən 10 ilə qədər cəza göstərilib. Mən o gün bir məsələni aydınlaşdırdım. Belə məlum oldu ki, bu son illər işgəncə faktı ilə güc strukturlarının biri də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Ancaq vəsfə səlahiyyətlərini aşmaq, vəsfəsindən sui-istifadə etmək. İşgəncə verməklə demək olar ki, bir nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Mən bir polis idarəsində oldum. Oranın rəisi ilə söhbət edəndə ki, yəni mən bildirirdim ki, işgəncə olmaz, belə deyil. Ay ilçi müəllim, əlbəttə mən nəyə görə işgəncə verməliyəm ya və yaxud verdirməliyəm? Mingəçevirdəki vəziyyətə biz də düşək. Yadınıza gəlirsə, Mingəçevirdə o işgəncə altında bir nəfər döyüb öldürdülər orada. Bilsiniz, bir neçəsi cəzalandırılanda onda ehtiyat edərkən bizi də onların aqibəti gözləyə bilər. İndi sizin sualınıza qayıdıram ki, hansı işgəncə var, əsas ayaq altına döyürlər. Pəncəyə, taxta parçasından rezin dəyənəklə ayaq altı bizisi zərif yerdir. Özü möhkəm ağrı verir bədənə.
Deyəsən hiss eləmirsiniz.
Nəsə, ağrı verir və həm də qançı ləmələ gəlmir. Düzdür, ayaq şişir, bir müddət gəzmək olmur, sonra çəkilib gedir, yəni sonra onu sübut eləmək də çətindir. Bədəndə qançı yox, bir şey yox. Elektroşok, bədənə elektrik cərəyini bıraxmaq. Onda da geri qalmır. Yəni, üzüydü. Yəni, və yaxud hərbi əleyhi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. İnsan axı boğulur. Və yaxud deyək ki, əl, ayaq barmaqlarını qapı arasına qoyub sıxmaq, dırnağın sədəfinə dartmaq, iynə batırmaq, bunlar hamısı insana dəhşətli ağrı verən fiziki işgəncələrdir. Siz elə bilmirsiniz ki, fiziki, mənəvi işgəncə də var, psixoloji işgəncə də var. Deyirlər ki, boynu almasan, bunu yazmasan, həyat yoldaşını gətirərik, gözünün qabağında zorlayarıq. Və yaxud bunu yazmasan, ağır maddələr verəcək sənə, psixi təzyiqlər. Bu da işgəncə növ sayılır.
Yəni, bunlar da olur da, hə?
Bəli, əlbəttə. Yəni, bu barədə kifayət qədər bizim komitədə şahid ifadələri var.
Elçi müəllim, indi sizin özünüz də belə götürəndə əvvəl səngərin bir tərəfində olmuşsunuz, sonra bu birisi tərəfində. Yəni, həm hüquq mühafizə orqanlarında işləmişsiniz, həm sonra özünüzün dediyiniz kimi işgəncəyə məruz qalmışsınız, yəni həbsdə olmuşsunuz, indi də hüquq müdafiə edirsiniz. Bax, belə olubmu ki, o işgəncə verən adamın özü düşsün həbsə, işgəncəyə məruz qalsın və sizə müraciət eləsin. Yəni, sizin köməyinizə ehtiyac olsun.
Gözəl başa düşdüm. Yəni, mən özüm əsas SSR-i Sovetlər vaxtı orqanda işləmişəm, ondan sonra da işləmişəm. Yəni, mən heç işgəncə verdirməmişəm, verməmişəm. Mən deyim ki, sırf əməliyyat işi ilə məşğul olmamışam. Mən olmuşam növbətçi xidmətinin rəisi, xidmət rəisi, son vəzifələrim. Yəni ki, əgər mən kiməsə işgəncə verdirsəydim, o bəzi şəxslər üçün bir hədiyyə olardı. Həmin adamı bu dəqiqə axtarıb tapardılar mənim əleyhimə qoymaqdan ötəri. Yəni, elə bir şey olmayıb ola da bilməz. Ona görə mən özümü arxayınam.
Amma işgəncə verib sonra özü işgəncəyə məruz qalıb sizə müraciət edənlər var mı?
Var mı?
Bax, bu
mu? Olub, bəli. Bəli.
Necə olur bax həmin anda?
Əlbəttə ki, indi müraciət edirlər, bilirsiniz, kimliyindən asılı olmayaraq, əgər mənim komitəmə yazılı müraciətlər eləyirlərsə, əlbəttə, mənim vəzifə borcumda onun hüquqlarını müdafiə etmək və mən onun hüquqlarını müdafiə edəcəyəm, axıra qədər. Yəni, bax, bu sizə deyim ki, mən çoxu bəlkə də inciyərdir, kimisə xoşuna gəlməz, yox. Bax, mənə zəng oldu dünənləri, birinci gün gəlib mənə müraciət eləyəcəklər. Tiflis prospektində dayanan o qadın mənşəlli insanlar, yəni onlar mənə zəng elədilər ki, mənim polis tərəfindən döyülmüşük, bizə işgəncələr veriblər, xaric. Mən bəli, gəliz yazılı surətdə mənə müraciət edəyiz. Mən lazım insanlara müraciət edəcəyəm. Onlar birinci gün gələcəklər mənim yanıma. Yəni, mən bu sözü ona görə dedim ki, mən yəni Azərbaycan vətəndaşı, lap nazir olsun. Bax, bu yaxınlarda Əli İnsanov mənə müraciət elədi, sabiq səhiyyə naziri, Gelçin müəllim, məni pis şəraitdə saxlayırlar, kameram pisdir, gəliz mənə dəyiz, getdim dərhal, müalicə müəssisəsinə məni göndərimlər, dərhal bu gün də görüşmüşəm onlarla. Və yaxud Fərhad Əliyevlə, və yaxud jurnalist Eynulla Fatullayevlə, və yaxud o biri jurnalistlərlə.
Elçin müəllim, o indicə dediniz o Tiflis prospektində, ora, yəni kişilər azlıq deyirlər də, bunlara qadın.
İndi mən sizə bir söz deyim.
Bunlarla işləmək necə? Yəni başqalarından fərqlidir mi bunların?
Yox, mən müraciət eləmişəm, olub, əvvəllər də olub, müraciətlər olub, polislər tərəfindən onlar döyülüblər. Mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman 8 öhdəçiliyi üzərinə götürüb, onlardan da biri bunlardır. Yəni belə insanların hüquqlarını müdafiə etməyi özlərinə götürüb. Bir şeydə nəzərə alırsınız ki, mən öz komitəmə, öz ətrafıma yığdığım şəxslər də öz işinin fanatlarıdır. Onlar da yəni vaxtı ikən məruz qalmış şəxslərdir. Yəni işgəncə nə deməkdir? Bilirlər.
Elçin müəllim, vaxtı ikən məruz qalmış şəxslər dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. 2001-ci ildə sizin haqqınızda qəzetlərdə yazırdılar, nəsə. Bu da təsir idi mən belə, nə idi? Gəlin ondan danışaq.
Çox sağ olunuz, İlgar bəy. Yaxşı yadıma saldınız. Məhmiyyətlə yadımdan çıxmışdı. 2001-ci ildə bəzi jurnalistlər, yəni qəzetləri mən demirəm, düzdür, jurnalistlər mənim dostlarımdır, mən onları çox istəyirəm. Bəzi jurnalistlər, hansı ki, vicdanlarını pula satmış jurnalistlər mənim əleyhimə həqiqətdən uzaq, böhtan xarakterli məqalələr çalışırdılar, yazırdılar, güya mən Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işçisiyəm, belə bir ad çıxartmışlar ki, Rusiyanın agentləri başda at oynadır. Bunlar hamısı xüsusi idarədə hazırlanırdı bu məqalələr. Yəni mən öz hüquqlarımı tələb eləyirdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kim ki öz hüquqlarını tələb eləyir, onda mən hüquq müdafiəçisi deyildim. Və həmin dövlət məmurlarının altında bilirsiniz ki, kreslo başlayır laxlamağa, oynamağa. Onda onlar başlayırlar təzyiqlərə əl atmağa. Bəli, xüsusi idarədə hazırlanırdı həmin məqalələr mənim əleyhimə. Yəni yazırlar ki, güya mən suvaqçıyam, aşbazam, bilirsiniz, bunlar hamısı mən axırı sübut elədim ki, mən kiməm, mən hansı nəsildənim. Özünüz gördünüz çox xüsusi idarənin aqibətinin nə olduğu, qanunsuz işlərlə məşğul olduqlarına görə həmin idarə ləğv edildi. Yəni prezident öz adını o idarənin üstündən götürdü və həmin idarəni verdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir deyək ki, hərbət kəşfiyyat xidməti oldu. O idarənin rəhbərliyi tutduğu vəzifələrdən azad olundular və onların o idarədə yerləşdirdikləri qohumları, yaxınları hamısı təmizləndilər.
Deyirdiniz, deyirlər ki, aşbazsız, nəsiz, ümumiyyətlə yemək pişirə bilirsiniz.
İnanınız, qayqılaq pişirməkdən başqa heç nə bilmirəm. Bir də belə deyək, təbiətə zada çıxanda, indi ailə həzanı, çavam zada onları bilirəm.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Elçin Behbudov kimdir? Bəlkə birinci başlayaq Musa Behbudovdan.
Çox sağ olun.
Babanız da səhv eləmirəm.
Bəli, mənim babamdır. Mənim babam Musa Behbudov müharibə devri və müharibədən qabaq Mir Cəfər Bağrovun devrində Belasovar rayonunda, Puşkin rayonunda deyək, NKVD rəisi olub, yəni həbs düşərgəsinin rəisi olub, o vaxtı hökumətin əleyhinə gedənlər, hökumətin malını dağıdanlar, yiyənlər orada yatırdılar. Ağsaqqallar var, bu dəqiqədə sağdılar, hansı babamın yanında cəza çəkiblər. Mən Allah açıq deyirəm ki, alnım açıqdır mənim babamdan. Həmişə ağız dolu danışıblar. Atam isə Tofiq Behbudov uzun illər, yəni təhlükəsizlik orqanlarında işləyib, ən əsas Moskvada işləyib, yəni Moskva təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında. Atamın da, babamın da sənədləri bu gün Ədliyyə Nazirliyinin muzeyindədir. Kim istəsə tanış ola bilər. Çox adam bunu bilmir, mən ancaq açıqlayacağam sizə. Heç bunu bəlkə də Moskvada çox cavanlar bilmirlər. Mənim atam, yəni Stalinin qılıncının sağının solunun kəsən bir vaxtında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Yəni o vaxtı hər halda atam savadlı olmasaydı Azərbaycanlıya Moskva kimi bir yerdə, yəni xalq komissarı tərəfindən Lomonosov adına Dövlət Universitet kompleksinin tikilişinə rəhbərliyi mənim atama həvalə olunmazdı.
Bu yəni, Behbudovların
deyəcəm sizə, bizim qohumlar çoxdular, yəni nəsilimiz böyüdü. Uzun illər Nazirlər Kabinetinin, yəni birinci mavini, sonradan Qosplanın sədri işləmiş Hilal Əsadov mənim atamcının qohumudur. Uzun illər Minpromstroyun Nazirin birinci mavini işləmiş Qəmbər Behbudov mənim əmimdir. Mən bəzi şeyləri sizə açıqlayım. Bizim əslimiz biz Şuşalıyıq. Yəni mənim nənəm tərəfim Ağır Seyid olublar. Seyid Mirəsadullah ağanın mən nəvəsiyəm nənə tərəfdən. Çox ağır Seyid olub. Çox yaşlı adamlar danışır ki, onun ocağından ceyran, maral gəlib, su içib gedərlərmiş. Ancaq bildiyiniz kimi o vaxtı Nikolay Padşahın vaxtında Azərbaycanın canişini Tiflisdə yerləşərmiş. Bir neçə gün bundan qabaq Tiflisdən rəsmi sənədlərin surətlərini gətirib mənə veriblər. Haçan istəsəz həmin sənədlərin surətləri ilə mən sizi tanış edə bilərəm. Yəni o sənəd təsdiq eləyir ki, biz bəynəsliyik. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub. Ondan əlavə Cavanşir xanın birbaşa törəməsi bizim nəslimizdir.
Əvvəli belə götürəndə bəy, xan nəsli, sonrası nazirlər, nazir müavinləri. Amma siz nazir ola bilmədiniz.
Mən düzün sözü heç nazir olmaq da fikrində olmamışam. Mən həmişə xalqıma, dövlətimə qulluq eləmişəm. Və hal-hazırda da edirəm. Bilirsiniz, mən xalqımı çox sevirəm. Öz vətənimi çox sevirəm. Açıq mən deyirəm, mən bəzi insanlar görürsünüz ki, tənqid edirlər. Mən elə başa düşürəm, Azərbaycanın qeribini, Azərbaycanın bayrağını və prezidentini kimliyindən asılı olmayaraq təhqir tənqid eləmək olmaz, çünki bunlar bizim rəmzimizdir.
Həlçin məlum, aynı sizi dinləyirlər, məhbuslar, belə deyək ki. Bəlkə bir məsləhətiniz, sözünüz var, vaxtımız yekunlaşır.
95-ci ildə bayırda saxlanan vaxtı gizli şəkildə azadlığa qulaq asırdı. Mən həmişə ağa ağ demişəm, qarıya qara demişəm. Yəni, mən heç kimə satılan da deyiləm, ələ almaq da mümkün deyil. Mən nə qədər ki, canımda can var, mən öz xalqıma, öz dövlətimə qulluq edəcəm. Nə qədər ki, imkanım var, imkan dərəcəsində hüquqları pozulmuş insanlara öz əlimdən gələn köməyi əsirgəməyəcəm. Ancaq əlbəttə ki, müraciət eləyəcəklərsə, hüquqlarını müdafiə edəcəm. Bilirsiniz ki, mənim günüm həbsxanalarda, polis idarələrində və yaxud cəza çəkmə məsələsində keçir. Orada saxlanan şəxslərin hamısı demək olar ki, Azadlıq radio stansiyasına qulaq asır və ondan təsəlli tapırlar. Və mən elə bu gündə mənə bildirdilər ki, Elçin müəllim, Azadlıq radio stansiyasının dinləyirik onları, o çıxışları, sizin də çıxışlarınızı elə əsas çox var, Azadlıq radio stansiyasında səslənən çıxışları biz mütəmadi izləyirik.
Elçin müəllim, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Çox sağ olun, minnətdaram, yəni dəvət elədiniz, sizə də işlərinizdə müvəffəqiyyətlər mən arzulayıram, yəni sizin də gördüyünüz qiymətli işdir. Ona görə sizə də təşəkkürümü mən bildirirəm.
tanınmışlar.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.